Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Današnja tema je građansko vaspitanje. Kao što znate, građansko vaspitanje kao predmet postoji od 2001. godine. Prvo je bio izborni predmet, sada on ima status obaveznog izbornog predmeta, prilično čudna definicija, i građanske inicijative koje su pre 10 godina radile jedno veliko istraživanje među učenicima, nastavnicima, direktorima, roditeljima i uopšte u javnosti o efektima građanskog vaspitanja, sada su radile novo istraživanje, zove se 10 godina posle. 10 godina posle stvari se jesu, da kažemo, promenili, ali su neke slabosti ostale, možda zahvaljujući tome što građansko vaspitanje nije obavezan predmet, možda zahvaljujući tome što se tretira kao svaki drugi predmet, i o svemu tome naravno govorit ćemo u današnjoj emisiji. Moji gosti su Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, i dr. Bojan Vranić, docent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, Bojana je upravo ušla, probijala se kroz gužvu koja je u gradu. Evo, dok Bojana malo udahne vazduha, Bojana, da vas pitam, kad vam dolaze mladi studenti, da li je neophodno, ako već upisuju političke nauke, da pokažu određeni stepen znanja koji je zapravo predviđen upravo ovim građanskim vaspitanjem, i da li ga imaju, da li su usvojili, kako se oni ponašaju?
Dobar dan pre svega vama i vašim slušacima, hvala još jednom na pozivu. Da, pa to je interesantno pitanje u tom smislu što kada pogledate šta je kurikulum građanskog vaspitanja, idealno bi bilo da studenti dođu, odnosno učenici dođu sa određenim veštinama pre svega u komunikaciji sa nastavnikom, odnosno da kroz treninge koje su prošli znaju kako da najbolje izvuku od nastavnika. E sad, naravno, tu postoji, trebamo uzeti u obzir jedan psihološki moment, da je to jedna potpuno nova sredina u odnosu i nov način rada na fakultetu u odnosu na to kako je bilo u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da moguće je da zbog toga oni pokazuju jednu vrstu povučenosti, stidljivosti i slično, ali ako čak i kada izuzmemo taj moment, i dalje se radi o zatvorenim, introvertnim osobama, u smislu da i dalje očekuju klasično ex-katedra predavanje, gde ja kao nastavnik treba samo njima kao studentima poput nekog sunđera samo da ulijem neko znanje, a oni će to onda samo da upiju. Zašto vam to kažem da je tako? Jer ja igrom slučaja predajem na prvoj i na četvrtoj godini i ja imam priliku neposredno da vidim koja je razlika. Razlika je zaista ogromna. Vi u četvrtoj godini, ako imate sreće, ne možete da dođete do reči od studenata koji vas stalno nešto pitaju i žele da učestvuju, ali čak i onda kada to nije slučaj, oni su daleko, daleko aktivniji jer ih fakultet na neki način otvori. To možda ima veze naravno i sa godinama i sa određenom zrelošću, ne kažem da se da je ono što je nasleđeno iz osnovne i srednje škole drugačije u odnosu na fakultet, ali prosto razlika je evidentna.
Bojana, da li je građansko vaspitanje koje ste vi zagovarali, dakle, od početka, po ova vaša dva istraživanja iz 2009. i od ove godine, uspelo da napravi neke pomake evo u tome da imamo mlade ljude koji uče da misle i da se možda kritički odnose prema politici i prema društvu?
Delimično jeste, ali naravno imajući u vidu da mi od 2001. godine praktično imamo građansko vaspitanje u obrazovnom sistemu Republike Srbije i da je to zaista jedan dug period, svakako bismo očekivali da ti nalazi nekako budu bolji. Mi smo ovim istraživanjem sada, koje smo radili krajem 2018. godine, zapravo pokušali da napravimo poređenje sa onim što smo istraživali 2009. godine i u tom smislu stepen znanja učenika o nekim osnovnim pojmovima koji se vezuju za građansko vaspitanje jeste veći, bolji je i ne drastično, ali svakako postoje nekakve razlike. Socijalna distanca, na primjer, prema manjinskim grupama određenim je malo manja nego što je to bio slučaj 2009. godine, ali opet po nekakvim kriterijumima našim i u odnosu na dužinu postojanja građanskog vaspitanja, ja bih lično očekivala da recimo te brojke budu mnogo drugačije. Evo, uzet ću to sada kao primer, znači oko 36-40% onih koji su u našem istraživanju učestvovali imaju tu neku vrstu distance prema neke tri manjinske grupe, kad govorimo o etničkim grupama prema Albancima i kada su ove druge manjinske grupe u pitanju LGBT populacija i osobe sa HIV-om. Dakle, više od trećine mladih ljudi u Srbiji, bismo onda nekako mogli da zaključimo, deli tu vrstu stavova. Najmanje su ovladali upravo tim terminima i svim onim što je vezano za pojmove kao što su etnocentrizam, rasizam, i to se nekako pokazalo ovim istraživanjem i verovatno to negde ima i veze jedno sa drugim. I mi smo nekako zaključili da upravo taj deo u kome su mladi pokazali najmanje nekog znanja i veština je nešto na šta prosto ne može da utiče samo obrazovni sistem, samo škola, jer kad pogledamo celokupan društveni kontekst, kad pogledamo sadržaje u medijima u vezi sa ovim temama, poruke koje im se šalju sa različitih strana, to je prosto nešto što škola sama po sebi niti jedan predmet koji uz sve probleme koje ima u vezi sa, načinom funkcionisanja i svojim položajem ne može da utiče. Generalno gledano, moglo je mnogo bolje, nije loše, ali imajući u vidu da je postojala jedna ogromna posvećenost na samom početku tog procesa, ja lično ne mislim da je građansko vaspitanje ostvarilo tu neku svoju svrhu. Mi smo to nekako tako i rekli, građansko vaspitanje je punoletno, ali još uvek nije zrelo.
Da, još uvek u pubertetu. Bojane, hajdete da malo kažemo i o tim spoljnim uticajima. Dakle, mi s jedne strane imamo školu, školski sistem, nastavnike, bez obzira koliko god, a kasnije ćemo pričati i o nastavnicima, bili posvećeni tome, da li oni mogu da pariraju svim ostalim uticajima, dakle, društva, tu mislim na vršnjačko druženje, roditelja, medija, uopšte okruženje u kojima žive, grad, selo, manje sredine, veće sredine i tako dalje. Kakvi su tu odnosi, da tako kažemo, i kakva je perspektiva nekakvog građanskog vaspitanja u odnosu na sve ostalo?
Da, pa ja bih se tu vezao za upravo za pomenuto istraživanje. Ono što je meni bilo jako interesantno kada sam čitao rezultate, jedno od pitanja koje je bilo dato jeste koliko ste spremni da promovišete svoje stavove ili da se konfrontirate sa drugim ljudima onda kada smatrate da ste u pravu, kada vam je naneta neka nepravda. I sada zanimljivo je kako su distribuirani stavovi. Dakle, oko 80% učesnika je spremno da to radi unutar svoje porodice, pa onda polovina od toga je spremna da radi u školi, pa tek 10% je spremno da se aktivno angažuje u politici, da javno izražava svoje stavove. I to nam sada govori o tome koji su u stvari procesi socijalizacije kao načina da se uključimo u društvo, tu primarni kod mladih. To je očigledno pre svega porodica, što znači da mladi u Srbiji i dalje, to istraživanje pokazalo, i dalje pre svega usvajaju i primarno usvajaju tradicionalne vrednosti. Pa tek onda ide ovaj sekundarni agent socijalizacije, to je škola, ali pazite, to je škola u smislu ne da se vi konfrontirate sada sa nastavnicima, nego to je, vi se osjećate sigurno u školi zato što ste okruženi svojim vršnjacima, pa se onda tu na neki način dolazi do unutar grupnog konformizma, da je situacija takva da su oni sami i da onda treba sami da se konfrontiraju sa nastavnikom onda kada im je očigledno naneta nepravda. Pitanje je da li bi se poneli tako, ono što se kaže jedan na jedan, i naravno taj mali broj ljudi koji je spreman da, ili sad ne znam tačno kako je bilo postavljeno pitanje, ali u datom trenutku spreman da se uključi u politiku ili ima neku viziju da se jednog dana angažuje bilo u političkom ili u civilnom sektoru, budući da je pitanje postavljeno među učesnicima koji su pohađali građansko vaspitanje, onda su učinci građanskog vaspitanja zaista skromni. E sad, što se tiče drugih poruka, kao što je Bojana navela, na primjer, iz medija, sa društvenih mreža i interneta, dakle, te poruke su vrlo često jasne, a to je ostanite pasivni, nemojte da se uključujete, prosto nije sada trenutak, sada su nekakvi drugi procesi koji se moraju završiti, demokratija je stvar razgovora između lidera i naroda, a ne aktivna participacija, dakle to su sad prosto promocije jednog drugačijeg modela demokratije nego što građansko vaspitanje promoviše, i očigledno je da kada pogledate rezultate istraživanja, šta je u stvari prevagnulo to
građansko vaspitanje, tu u stvari gubi, je li tako, Bojana?
Apsolutno. To je zapravo sve zajedno jedna ogromna propuštena prilika. Jer ako imamo u vidu da smo građansko vaspitanje pokušali da uvedemo u sistem odmah nakon demokratskih promjena 2001. godine, kada smo paralelno sa tim počeli da radimo na izgradnji institucija, mehanizama koji bi trebali da osiguraju građansku participaciju i tako dalje. I kad pogledamo sada šta se dešava u tom nekom polju, prosto jasno je da jednostavno mi kao društvo nismo obezbedili uslove da to čak i što se dobije kao nekakva osnova na građanskom vaspitanju, prosto nemamo prostor da se to proba, da se to vežba. I jednostavno desilo se to što se desilo, i nije to sada karakteristično samo za ovih zadnjih nekoliko godina, to je proces koji praktično traje od početka. Možda je bila malo drugačija atmosfera u nekim godinama ranije, ali generalno...
Na početku.
Tako je, ali generalno ovdje kada pričamo uopšte o učešću građana, aktivnom učešću građana mimo izbora, dakle u političkom životu, to je nešto čime se mi kao društvo ne možemo pohvaliti. Iako smo pokušavali da izgradimo nekakve mehanizme formalno, to jednostavno prosto vidi se, i sam način kako je to postavljeno u sistemu i koliki otpori postoje na nivoima gde sede donosioci odluka raznih, od lokalnog nivoa, znači onih odluka koji se tiču mikrozajednica, pa sve do najviših vlasti. Tako da generalno čitava ta jedna atmosfera u društvu nije išla na ruku, jeli, građanskom vaspitanju kao takvom. Mi smo, kada smo, prema što smo počeli da radimo na ovom istraživanju, malo smo gledali uporednu praksu, i recimo bilo jedno istraživanje koje je rađeno 2013. godine, gde su bili obuhvaćeni srednjoškolci četiri zemlje zapadne Evrope, čini mi se da je bila Velika Britanija, Holandija, Švedska i da li Belgija ili Francuska, sad nisam sigurna za tu poslednju. I uglavnom srednjoškolci, odnosno mladi Šveđani su tu pokazali ubedljivo onako najbolje rezultate kada su u pitanju te nekakve veštine građanstva. I to se upravo dovodi u vezu sa tim što prosto način funkcionisanja u toj državi, mehanizmi koji postoje, prosto ohrabruju, znači vas da malte ne od tog nekog najmanjeg uzrasta vi ne pričate o tome samo u školi, nego možete da izađete u svoju zajednicu, da organizujete različite aktivnosti, da podstičete promene, da tražite ove neke stvari, i to je nešto što se tamo smatra potpuno, kako da kažem, jednom vrstom ono što mi kažemo ovde opšta kultura ili ove vaspitanje, ove tamo je to potpuno normalno.
Tako o čemu da, govori i slučaj ove devojčice koja se sada bori protiv klimatskih promena.
Jeste, ona bi na nekom drugom mestu verovatno bila možda, ne znam, onako targetirana i vođena bi hajka i kampanja protiv nje, ali to upravo govori koliko je važno da pored toga što mi neku osnovu obezbeđujemo kroz obrazovni sistem, znači moramo da imamo i van njega nekakve mehanizme koji će zaista onda osigurati da te veštine građanstva dođu do izražaja.
Nastavit ćemo razgovor. Su Talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o efektima građanskog vaspitanja koje je u našim školama prisutno evo skoro 20 godina. Moji gosti su Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, i dr. Bojan Vranić, docent na Fakultetu političkih nauka. Bojana, počet ćemo od onoga gde smo stali, a to je da deca koja žive u zemljama sa razvijenom demokratijom i sama pokazuju na potrebu za sobstvenim angažmanom. E sad, jedan deo ovog istraživanja ticao se i stavova nastavnika. Koliko su angažovani nastavnici. Ko su nastavnici koji predaju građansko vaspitanje? Iz kakvih priručnika? Jer još uvek, ako znam, ako sam dobro obaveštena, ne postoje udžbenici. Dakle, koliko i ta stvar otežava, da kažem, angažman i koliko su sami nastavnici na neki način obučeni da budu, da tu decu uče interaktivnosti, da ih organizuju na kraju krajeva u okviru same škole, da budu aktivni građani u školi, pa će onda to biti i napolju kad izađu.
Ovo istraživanje je imalo, da kažem, jedan relativno ograničen uzorak nastavnika, dakle samo onih nastavnika koji su koji predaju u školama, iz kojih smo ispitivali učenike.
A da li se to razlikuje od nastavnika koji ne rade u školama?
Ne, ovako, znači generalno je ovo istraživanje negde pokazalo da postoji isti trend, koji je još 2013. godine Zavod za vrednovanje kvaliteta nastave uradio za potrebe ministarstva. To je bila evaluacija efekata po metodologiji koju oni koriste za sve školske predmete i oni su tada to isto uradili za građansko vaspitanje i to je, maltene su identični rezultati istraživanju građanskih iz 2009. godine. Po tom istraživanju koje se onako detaljno bavilo nastavničkim kompetencijama, svega 20% nastavnika građanskog vaspitanja prosto ima potrebne kompetencije da to radi na način koji bi doveo do toga da se ispoštuju ishodi tog predmeta, onako kako je to postavljeno, jel, i u kurikulumu i kako je planirano.
E sad, koje su to kompetencije?
Sad, ja samo hoću da kažem da tu sad prvo da objasnim zašto je to tako. To je sad jedna vrlo kompleksna priča koja je takođe posledica svih procesa kojima smo mi kao društvo i kao država bili izloženi i da upravo to što je građansko vaspitanje trebalo da na neki način osigura određeni stepen fleksibilnosti i nastavnicima u radu i da to što nije bilo udžbenika u startu nije bilo zbog toga da se taj predmet sada manje vrednuje nego neki drugi, već upravo da bi se ostavila veća sloboda nastavnicima, da bi se podsticala ta interaktivnost, da bi se koristile nekakve metode koje bi omogućile zaista razvoj veština, a ne samo, dakle, to nekakvu prostu reprodukciju znanja. I ostavljena je mogućnost da nastavnici predmeta koji su, da kažem, iz te neke koji pripadaju grupi društvenih predmeta to predaju, to su mogli da rade psiholozi i pedagozi po tom jednom podzakonskom dokumentu. Međutim, kada je krenuo taj proces preraspodele, da kažem, zaposlenih u školama, kada su počeli da se javljaju problemi sa tehnološkim viškovima, znači način kako su nastavnici angažovani, da li imaju ugovore na određeno ili neodređeno vreme, imaju manji fond časova i tako dalje, onda je nekako građansko postalo kolateralna šteta svega toga i vrlo često mi smo tu, da kažem, bili informisani o tome i ranije, jer smo mi u svakodnevnom kontaktu zaista sa velikim brojem nastavnika svih ovih godina unazad i bili. Dakle, imate nastavnika, ne znam, fizike ili matematike koji ima 30, 40, 50% od te norme i onda u dogovoru sa direktorom koji ima slobodu i ovlašćenje napravi se, da kažem, aranžman da on za tu razliku do punog fonda časova predaje građansko vaspitanje. Kako nije bilo osigurano šta to od nekakvih formalnih kompetencija nastavnici treba da imaju, onda je bukvalno ljudi su odlazili na, ne znam, jedan ili dva seminara sa liste akreditovanih seminara koje takođe koje takođe ima zavod, odslušaju seminar od 2-3 dana i oni postanu nastavnici građanskog vaspitanja. I dakle, to je, da kažem, onako, kada je to počelo masovno da se dešava, dovelo do onako jedne prilične degradacije. Ja zaista moram da kažem da i pored svega toga mi imamo sjajne primere nastavnika koji su vrlo posvećeni, koji su od samog početka, da kažem, od kako je krenula ovde uvođenje građanskog vaspitanja, radili na svom znanju, na unapređenju svojih veština i informacija, učestvovali u silnim obukama koje smo i mi kao građanske inicijative organizovali ili kolege drugih sektora koji su prošli, u jednom trenutku su postali specijalistički studij ljudi na Fakultetu političkih nauka, znanstvenik i građanskog. To je bila jedna vrlo, da kažem, onako korisna aktivnost za njih. Međutim, oni se svode upravo na to, na primjer dobre prakse, i oni rade sjajan posao, oni su vrlo motivisani, njihovi učenici imaju sjajne rezultate, oni učestvuju u aktivnostima i projektima i van škole, i to je zaista nešto što postoji i što mi želimo i nekako da istaknemo i da pohvalimo. Ali generalno kada pogledamo na jedan sistemski način, to što nismo imali, da kažem, osigurane formalne kompetencije nastavnika, što nismo imali, da kažem, nekakvu vrstu osigurane procedure koja bi evaluirala njihove rezultate unutar škole, jer recimo, mislim, čita taj sistem koji prati, jel, da kažem, profesionalno napredovanje nastavnika u školama, svodi se na to da kada, na primjer, dođe inspektor u školu, on samo proveri formalno da li postoji određeni broj bodova koji je skupljen po osnovu toga, a niko se ne bavi time da vidi da li je nešto od svega toga inkorporirano u nastavu. Znači, to sad nije samo za građansko, to je slučaj i za sve druge predmete. Tako da negde od tog nekog fokusa na formu izgubili smo suštinu, a eto, građansko je nažalost tu najviše izgubilo.
Bojane, gledajući rezultate ovog istraživanja najnovijeg, videla sam da nastavnici najviše imaju primjedbi u stvari na to što se građansko vaspitanje odnosi samo na predmet građansko vaspitanje. Oni na neki način ističu da je neophodno da građansko vaspitanje bude deo celokupnog sistema školstva. Kako vi kao profesor sa Fakulteta političkih nauka to vidite, dakle, da građansko bude i deo istorije i deo nekih drugih predmeta u zavisnosti od škole. Kao što je istraživanje pokazuje da u stvari u dobroj meri rezultati zavise i od toga da li se sprovode recimo u gimnazijama koji imaju vrlo visok nivo ili na primjer u tehničkim školama ili u nekim drugim sredinama.
Da, dakle, nadovezaću se na ovo što je Bojana malo pre rekla. U suštini problem je u nepostojanju sistema. Dakle, ja ću biti čak i malo oštriji, ne samo što je fokus bio na formi, nego sam jeste bio fokus na formi i to je jako loš urađeno. Znači, M je bio fokus, M je loš. Taj fokus bio loš. Dakle, stvar je u tome što vi kada pravite jedan kurikulum celokupne nastave, vi morate nekako to uvezati da stvari budu, da se oslanjaju jedno na drugo. Ja ću dati lični primer. Dakle, ja predajem na prvoj godini političke ideologije i ja sam se suočio sa ogromnim problemom da smerovi kojima ja predajem nemaju političku istoriju kao predmet koja inače postoji na fakultetu pre nego što dođu kod mene. Ja onda imam problem da se hladni rat završio u 19. veku, da je Hitlerov uspon bio krajem 20. veka, da je Berlinski zid pao sa Francuskom revolucijom i tako dalje. Ja sam to rešio na taj način što sam dodao literaturu, neku literaturu iz istorije, da bi moji studenti i moje studentkinje mogli da imaju kontekst onoga što. Ali pazite, to je sada lična inicijativa zbog koje me ne vole baš nešto previše, zato što imaju sada dodatno da čitaju, ali ja više nemam onda problem na ispitu koji sam imao prvi godina.
I sad, da nabubaju ono što je predmet, a da ne znaju kontekst.
Tako je. I onda tu dolazimo, vraćamo se opet na pitanje veština, to što nauče ne znaju da primene. Dakle, pošto političke ideologije su teorijski predmet, odnosno tako je akreditacijom određen kao teorijski predmet, iako naravno ima praktične primjene, šta je veština u teorijskom predmetu, pa da se uklopi u kontekst. E sad, moje kolege koje predaju građansko vaspitanje su tu u potpunosti u pravu. Kako oni mogu da ispredaju, na primjer, osnove ljudskih prava ukoliko nastavnik istorije ne uradi dobro svoj posao i ne ispredaje im kada je koja deklaracija o ljudskim pravima donesena. I ne poveže to sa ljudskim pravima. Ako samo kaže u redu imate iz perioda Francuske revolucije, imate ovaj univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka, pa imate onda Ujedinjene nacije što su donali, tako da, a pritom ne objasne vrednosti koje te deklaracije nose, ne objasne razvoj građanskih prava, korpi građanskih prava i tako da, što jeste posao istoričara da uklopi u neki kontekst, onda stavljaju veći teret na osobu koja A, ima 45 minuta nedeljno i B, koja prosto za tih 45 minuta mora da pređe kako svoj predmet, tako i predmet svog kolege ili svoje koleginice. Nije problem ni u tom nastavniku ili nastavnici istorije, nije problem ni u nastavniku, nastavnici građanskog vaspitanja, problem je u sistemu koji to nije prosto dobro povezao. Nažalost, kada je u pitanju obrazovanje, više je izuzeta koji potvrđuje pravilo da se nešto uradi promišljeno, uglavnom su neka ad hoc rešenja, jer negde nikne problem, pa recimo kada je u pitanju građansko vaspitanje, kada je ono uvedeno od 2001. godine, vi kad pogledate šta je tada kontekst, vi ste to u uvodnoj reči rekli, dakle da je to bila tranzicija, ali nije stvar samo u tome, nego vi ste, kada sada nadovežem to na političku kulturu, to je bio period kada je bilo potrebno da vi uradite jedan proces resocijalizacije, da na neki način otklonite ono što je onaj kolektivizam koji je nasleđen iz komunističke političke kulture i da ga pretvorite u vrednosti koje nosi jedna demokratska politička kultura, saradnje, zajedništa, ali i individualnih vrednosti. U tom smislu građansko vaspitanje jeste uvedeno, ali evo vidite, ima pomak, ali to je toliko puzeće, toliko sporo, da posle pa skoro dve decenije od uvođenja, ja mislim da ne možemo biti zadovoljni.
Nastavit ćemo razgovor.
Cause I messed up on you, and had I known all that. Eko.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev. Od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o efektima predmeta građansko vaspitanje. 10 godina posle ovo istraživanje uradile su građanske inicijative, a 10 godina je posle prvog istraživanja koje je urađeno 2009. godine. Moji gosti Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, i dr. Bojan Vranić, docent na Fakultetu političkih nauka. Bojana, u ovom istraživanju posebno mi je zanimljivo da su rađeni i stavovi opšte populacije. Dakle, to mogu da budu roditelji koji imaju decu koje pohađaju građansko vaspitanje, ali mogu da budu i ljudi koji znaju da građansko vaspitanje postoji. Ti stavovi su pozitivni. Čak bismo mogli reći vrlo pozitivni. Da li ste iznenađeni time?
Iskreno, sa jedne strane jesam iznenađena, a sa druge strane nekako i nisam, imajući u vidu da postoji zaista veliki broj društvenih problema trenutno gorućih kod nas, koji se na neki način mogu dovesti u vezu sa temama i onim što treba da se uči u okviru građanskog vaspitanja, i očigledno da ljudi prepoznaju potrebu da se, da kažem, određenim temama posveti pažnja i nađe mesto u okviru obrazovnog sistema. I to je recimo posebno bilo zanimljivo kada smo im dali da izrangiraju nekakvih 10 tema koje se sve mogu dovesti u vezu sa građanskim. Oni su vrlo visoko njih ocenili, u smislu da je potrebno da te teme budu obavezni deo, da kažem, kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. I najbolje rangirana je tema koja se odnosi na nenasilno rešavanje konflikata, što naravno dovodim u vezu sa rastućim trendom nasilja u društvu, naročito vršnjačkog. Zatim, šta su to ljudska prava, prava i obaveze građanina i tako dalje. Dakle, negde postoji svest o tome da postoji manjak određenih sadržaja u našem obrazovnom sistemu
i u društvu, treba, rekli bismo tako, opšteno,
i u društvu, ali naravno sada je to pitanje, kako da kažem, mi se nismo bavili tim nekim dubljim razlozima u smislu toga da li je samo obrazovni sistem odgovoran za to, da li treba nešto raditi na nekim drugim nivoima, da li drugi akteri treba da preuzmu odgovornost. To je nešto što je svakako vrlo kompleksno i verovatno ima veze sa svim ovim. Ono što bih posebno istakla jeste da nismo primetili odstupanja u stavovima kod roditelja dece koje pohađaju građansko i onih koji pohađaju versku nastavu. Tako da prosto čak i oni čija deca sada idu na versku nastavu smatraju da određeni delovi kurikuluma građanskog vaspitanja moraju biti obavezni za svu decu. I to je sada naravno nas vodi na sam početak te priče i eto tu nesrećnu konstelaciju koja je postavljena na samom početku, koja je negde bila rezultat društvenog kompromisa u tom trenutku i nakon toga se time niko nije ni bavio. Otprilike mi negde sada na nivou broja dece, podjednak broj dece ide i na veronauku i na građansko vaspitanje, ali svakako negde i naš stav koji je sada potkrepljen ovim istraživanjima, da bez obzira na to kakav je sada položaj oba ta predmeta ili kako se zovu, postoje određeni sadržaj i određene kompetencije koje se nekako moraju postaviti drugačije kako bismo osigurali zaista da sva deca o tome uče i da o tome znaju.
Bojane, ono što mi je također zanimljivo u ovom istraživanju, to je da većina direktora i nastavnika kaže da nema podršku ministarstva i da očekuju veću promociju i podršku iz ministarstva. Je li to prava adresa? Pa, da bismo mogli reći da je to prava adresa na osnovu ovoga što roditelji, na primjer, misle.
Pa, kada je u pitanju građansko vaspitanje, odnosno ne, kada je u pitanju menjanje kurikuluma, odnosno školskog programa, svakako onda ministarstvo jeste krajnja instanca koja mora da odluči. Drugačija je situacija naravno na univerzitetima gde su fakulteti samostalna praktično pravna lica, tako da imaju pravo da menjaju program. Naravno, to pravo nije bezgranično, nego više da daju samostalno predloge, a onda komisija za akreditaciju određuje da li je to u redu ili ne, i najčešće je to u stvari to neke formalne zamerke, a ne suštinske. Kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, onda da, tu je ministarstvo. Međutim, sad tu moramo malo i da baš zato što je u pitanju građansko vaspitanje, pa nije stvar samo da se obratimo vladinim institucijama, pa baš nas građansko vaspitanje uči da možemo se obratiti i civilnom sektoru, odnosno nevladinim organizacijama koje su, eto, očigledno i više nego spremne da pomognu kroz organizaciju nekakvih treninga, seminara, obuka i tako dalje. Evo, kao što smo rekli...
Što radi građanski od početka, je li tako?
Tako je. Kao što smo rekli, negde na početku neko je spomenuo, dakle, postoje liste akreditovanih seminara, ali ako vi završite jedan ili dva ta seminara i to je formalno dovoljno da vi to možete da predajete, a bez nekog dodatnog usavršavanja, lično smatram da to nije dovoljno. Zašto smatram da je tako? Evo, ja daću opet primer sa fakulteta. Mi takođe na fakultetu nemamo sistemski rešeno pitanje treninga za nastavnike i za saradnike, već to je ono, neko vas prosto baci u vatru pa vi se sad snađite, pa neko uspe, neko propadne, otprilike kao divlji kapitalizam, tako vam to izgleda na fakultetu. I sada u suštini neko će biti bolji nastavnik, neko će biti lošiji, to je sad drugo pitanje, ali mora postojati nešto ipak što se zove standard u predavanju. Dakle, svi mi moramo barem približno se truditi da organizujemo nastavu na određeni način koji će koji kod studenata, studentkinja ili u slučaju osnovne srednjeg obrazovanja kod učenika i učenica neće stvarati jednu kakofoniju u glavi, jednu konfuziju šta i kako treba raditi, koji je to u stvari dobar model prenošenja znanja.
Je li ministarstvo prava adresa? Kratko mi kažu.
Naravno, jeste ta neka krajnja adresa i ministarstvo je neophodno u delu u kome je potrebno osigurati da nekakvi uslovi, nekakav okvir budu primenljivi za sve one koji u nekom procesu učestvuju, i to svakako jeste važno. Ali ja moram da istaknem da iz perspektive organizacije koja je učestvovala u uvođenju građanskog vaspitanja u velikom broju obuka za nastavnike, zajednički radila sa drugim akterima i na izradi kurikuluma i priručnika koji tada kad su urađeni posle više nisu ni, da kažem, ni osvežavani. Da zaista u poslednjih nekoliko godina, a to na neki način čujem i od kolega iz drugih organizacija, Ministarstvo prosvete je vrlo zatvoreno za komunikaciju sa organizacijama civilnog društva. I to ne smatram, da kažem, dobrim stavom, jer upravo kada je u pitanju građansko vaspitanje, mislim da se to može preneti
i nastavnici i direktori tvrde da je neophodno.
Tako je, znači potrebno je da tu uspostavimo komunikaciju i dijalog, jer nekako građanske inicijative su do 2010. godine zaista dale ogroman doprinos uspostavljanju tih nekih elemenata institucionalnog okvira. I to je nekako nešto što smo mi osigurali čitavom sistemu, zahvaljujući projektima koje smo mi sprovodili, našim donatorima i tako dalje. Međutim, nakon toga zaista se primetila ta razlika, jer ako ste vi imali specijalističke studije koje su bile besplatne za nastavnike, koji su zaista tu imali priliku da dobiju, da čuju sjajne predavače, da zaista unaprede svoj nivo znanja, i da se to prosto ugasilo onog trenutka kada više nije bilo sredstava da se to finansira, a država nije preuzela sistemsku brigu o tome kao ni o daljem sistemu usavršavanja, onda je jasno da tu negde nije postojala politička volja. Ali pošto se taj prostor za našu zajedničku saradnju suzio, onda to nikako ne može da bude dobro ni za nastavnike, ni za učenike, ni za roditelje, jer prosto nevladin sektor je uvek taj koji nekako može da popuni neke praznine koje država, čak i kad ima najbolju volju, prosto ne može zbog svojih previše administrativnih, svoje administrativne prirode ili nedostatka kapaciteta, ona ne može da zna sve i ne može sve da uradi, ali ako postoji prostor za saradnju, onda nevladine organizacije prosto to mogu jako lepo da popune. I tu nekako moram da kažem da smo mi poslednjih godinu ili dve dana puno radili i bez ministarstva, jer očigledno ako ne postoji volja za saradnju na drugoj strani, mi smo spremni da uložimo i više truda. I mislim da i sami nastavnici negde sada prepoznaju tu mogućnost i potrebu za njihovim jačim glasom, potrebu za svojim možda organizovanjem na nivou nekakvog strukovnog udruženja koje bi onda moglo možda na jedan drugi način i bez pomoći ministarstva sada u ovom trenutku da neke stvari pomeri. Tako da svakako ministarstvo jeste važno, ali nije ministarstvo, slažem se potpuno sa tim stavom, isključivi akter bez koga ne možemo promeniti baš ništa.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, govorili smo o efektima predmeta građansko vaspitanje 10 godina posle, istraživanje koje su uradile građanske inicijative. Moji gosti bili Bojana Selaković iz građanskih inicijativa i Bojan Vranić, docent na Fakultetu političkih nauka. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be all right. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Greyhound bus, not the train. Can't blame it on the moon. I only got myself to blame. I gotta waste it. I gotta waste it on mine. I even bought a present for your mother, but I got wasted on mine. Thank you.